Radio Okapi.
Habari zetu, Adolphine Goy.
Okapi.
Amjambo wasikilizaji wa Radio Okapi, Radio Amani, popote mnatufuata, huu ndio muhtasari habari tunawaletea. Mashambulizi ya wamaimai wa kundi la Gervais Mwenye Mlongo kunako Kirumba tarafani Lubero usiku ya jana husababisha kifo cha askari jeshi mmoja na kutekwa nyara kwa watu wa sita. Ulimwenguni itasherekea sikukuu ya watu miliardi saba. Jamhuri ya Kongo, nchi ya tatu bado kukomea, haina habari kuhusu hesabu ya wakazi wake kwa muda ya miaka 27. Shirika la wazee ambaye ni wanamemba wa shirika la usika na usalama ya kijamii UNCC, wazee wanaomba kwa liwali eti siku moja ya mwezi wa kumi igeuke siku kumbukumbu yao. Haya na mengine ni katika taarifa hii ya habari, karibuni.
Okapi.
Habari kamili. Huko jimboni Kivu ya kaskazini, ujulishwa na askari polisi ya Lubero ya kwamba mashambulizi ya wamaimai wa kundi la Gervais Mwenye Mlongo katika vijiji upatikana kaskazini mwa Kirumba tarafani Lubero usiku ya jana kukuchia leo siku ya tatu inasababisha kifo cha askari jeshi mmoja na kutekwa nyara kwa watu sita. Miongoni mwao kuna makamu wa kiongozi wa askari polisi ya pale Mapembe pamoja na watumishi wake wawili. Taarifa ya Bernardine Diambo.
Shambulizi la kwanza liliendeshwa siku ya pili mwendo wa saa 4 za usiku ndani ya kijiji cha Migobwe ndani ya mkoa mdogo wa Kirumba. Polisi imehakikisha habari hii. Imejulishwa kwamba jambazi hao walibeba polisi moja mahali pasipojulikana. Mara tena hii asubuhi majira za saa 12 jambazi hao walivamia kijiji cha Mapembe na kwenda na watu tano. Miongoni mwao polisi tatu na raia wawili, pia silaha moja. Wakati jambazi hao walipambana na askari, walipoteza maisha ya askari moja, duru za mahali hiyo zimehakikisha habari hiyo. Kamanda wa polisi amenena ya kwamba hapo Kirumba polisi wa tawi la Demiap aliponea chupuchupu kwa msaada wa polisi. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Mweze Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Mjini Kinshasa, shirika la usika na uchaguzi na shirika la Munisco kwa kutayarisha uchaguzi ujao katika kimya walianzisha leo asubuhi mazungumzo ya pamoja na wagombea urais kwa uchaguzi ya tarehe 28 mwezi wa 11 ujao. Kwa keseni shaba kwa kuwafikisha wagombea urais wote kwa uchaguzi katika utulivu. Taarifa ya Paul Matendo, somwa na Janet Bisimwa.
Vyama vya kisiasa tele kuzuia kwa chama kya kipekee uhuru katika masemi sitoheshimia rais wa nchi ndio masuala ambazo walizungumzia katika mkusanyo. Wagombea wote 11 walikuwa hapo. Seni iliwaomba kuheshimu sheria. Kufuatana na kiongozi makamu ya seni, wagombea wote wanapasha kupiganisha kwa kufikia kwa uchaguzi wa kimya. Tumsikilize. Inabidi swali zizungumziwe pamoja ili tusonge mbele. Tunaweza fikia uchaguzi wa kimya kama kuna watendaji wa kimya na seni yenye kupana kimya. Wagombea wote walifurahishwa na masemi hayo, lakini wanaomba kwa seni iwahakikishe kwamba uchaguzi utafanyika katika uwazi. Vital Kamerhe, mgombea wa chama cha kisiasa Umoja wa Taifa. Tulikuja na mapendekezo mazuri kunako mkusanyo huu, lakini tunataka seni tujulishe namna gani uchaguzi utafanyika tarehe 28 Novemba mwaka tunao, na kutuhakikisha ya kwamba utafanyika katika uwazi, kimya na ukweli kama alivyosema Profesa Jacques Njoli. Mujue kwamba mkusanyo huu ulioanzishwa leo kunako Hotel Memling utakomeshwa kesho siku ya 4.
Maandamano ya wanamemba wa chama cha kisiasa cha itwao Mwananchi pamoja na Maendeleo SID ajili ya kupinga tatizo ya kiongozi wao Martin Fayulu ilisabalizwa na askari polisi leo mjini Kinshasa. Taarifa ya Mirei Kanzoka pamoja na Tanya Mulenda husomwa studioni na Alice Baligamiri.
Ilikuwa karibu saa 4 za asubuhi ndio wanamemba wa chama cha kisiasa SID walianza maandamano yao kutoka barabara inayoitwa Enseignement katika mtaa wa Kasavubu kunakopatikana ofisi yao. Katika meta 100 na hapo mpaka wa polisi ukawazuia kuendelea. Kisha makubaliano kati ya katibu mkuu wa chama hicho na polisi, maandamano ikaendelea, lakini kisha kidogo mpaka wengine wa polisi ukawasimamisha. Waandamanaji wakasambazwa kwa gezi na kusukumwa mpaka nafasi maandamano ilipoanzishwa. Wanamemba saba walishutumiwa na watu wengine waliumizwa, kati yao wapasha habari wawili wa Radio Okapi na mwingine mmoja wa television moja ya hapa mjini Kinshasa. Devos Kitoko, katibu mkuu wa chama cha kisiasa SID, anasikitika sana na vitendo vya polisi, ijapokuwa viongozi walijulishwa kuhusu maandamano hii. Anahakikisha kama walishambuliwa katika ukali mkuu, na kama kuna wanawake walioumizwa, wanamemba walishikwa na kuna vitu viliibwa na hata pesa. Anasema kama walishikwa na kumpiga vikali katibu makamo anayehusika na majengo na hawajue nafasi alipelekwa. Kwake katibu mkuu wa SID aliyetaka kutafuta mapatano, kamanda wa polisi anajibu kama kwa gisi maandamano haya hayakujulishwa, hakuna mapatano yoyote.
Jimbuni Kasai ya Mashariki, wazee wanamemba ya kundi la watu wenye walifikia mwisho ya kazi na pia wanajulikana kwenye shirika la usika na usalama ya kiutu INSS waliandikia liwali wa jimbo kibarua kuonesha sikitiko yao, wakiomba ya kuamba siku moja ya mwezi wa kumi isherekewe ajili yao na pia kila mtu ajiunge nao. Taarifa ya Chris Mkand usomwa na mwenzetu.
Katika kibarua chenye walipeleka kwenye ofisi ya liwali wa jimbo la Kasai ya Mashariki, ndani ya kibarua hicho wazee hawa wanaonesha mauziko yao kwa kuwa hakuna hata kitu chenye chilifanyika kwa kusherekea sikukuu duniani yao. Hakuna hata mtu moja aliyeonekana, hata shirika kwa wote walioalikwa. Kampuni ya kutengeneza vinywaji peke yake Sugakor ndio ilijionesha, wakileta gazeti tatu ya sukari ndio waliandika katika kibarua chao. Apri shirika linao kusanya wazee hawa hawajue kwamba katika mji wa Mbujimai siku hii tarehe 8 mwezi wa 3 inapaswa kusherekewa na wazee wanawake, na ni siku yenye government ilitia bila kazi, na vikwembe vya wanawake vinapewa bure na pombe inakunywa hovyo. Kwa hivi vyote wazee hawa wako nyuma ya shirika INSS ya Kasai ya Mashariki, na shirika hii ndio inapiga hodi popote kwenye viwanda mbalimbali kwa kupata msaada. Malalamiko yao ni wawajengee vituo vya wazee jimboni, wasikue wanalipa maji hata umeme, kwa mtandao wa simu na transport wapunguzie bei. Wazee hawa wanaendelea na kusema katika kibarua chao hicho, wakiomba kutunzwa bure katika hospitali mbalimbali hapa jimboni. Toka Mbujimayi, mimi ni Jean Milinganyo kwa niaba ya Radio Okapi.
Asante kwako ndugu Jean Milinganyo. Siku moja mbele ya kusherekea sikukuu ya watu miliardi saba ulimwenguni, shirika la Umoja wa Mataifa tau la kiutu UNFPA inaalika nchini Jamhuri ya Kongo kwa kusaidia wananchi ajili ya maendeleo ya ulimwengu mzima. Leo mbele ya wapasha habari mjini Kinshasa, mwakilishi wa UNFPA alisema ya kwamba Jamhuri ya Kongo njo nchi ya tatu bado kukomea ulimwenguni, lakini muda ya miaka 27 hayasabia wakazi wake. Jambo huleta shida kwa kupata msaada toka kwenye Umoja wa Mataifa. Tumusikilize Richard Dakam kwenye microphone ya Michel Kifindangoy.
Vijana wanaongezeka sana ulimwenguni na pia watu waliopata elimu. Ukadiri ulimwenguni ni yapata karibu watoto 3% kwa kila mwanamke. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni karibu 6%. Ni hii inafanya nchi hii kuwa ya tatu iliyokuwa na idadi kuu ya vijana ulimwenguni. 67% ya raia wana kadiri ya miaka 27, na katika raia kama na hii kuna tatizo kuhusu kupata kazi kwa wenye kuwa na miaka 25 mpaka 35. Kama 33% ya watu hawa hawapate kazi, kuna hatari kubwa, na ni kati ya aina hii ndiyo kundi za wenye kumiliki silaha wanaandika vijana. Tunapashwa kubali kama uwezo wetu wa kubadilisha na kutengeneza ulimwengu ni katika maagano ya kila mtu. Wakati mnatupa uchafu katika barabara ya mji wa Kinshasa, inachafua pia ulimwengu mzima, sio peke yake karta zenu.
Wizara ya Jinsia, Jamaa na Mtoto alianzisha mafundisho ya siku mbili mjini Kinshasa leo. Maelezo mengi na Profesa Mangu wa Kanika, kiongozi ya tawi la usika na matumikio na mipango CPF, yupo kwenye mikrofoni ya Jean-Pierre Elali Ikuku.
On est parti des constats qui encore des discriminations.
Kupitia maoni fulani tulitambua ya kwamba kungali ubaguzi wenye kudumu mbele ya wakina mama, wa vijana, wanawake na pia watoto, na tena swala la maendeleo ya watu linabaki. Ikiwa swala kuhusu chakula, maisha mazuri na kazi ziko bado kupata suluhisho. Mapendekezo za lazima ni kualika serikali ifanye kazi yake kwa kuwa itaweza kupunguza ubaguzi kati ya wanawake na wanaume. Washirika wapashe kushughulika na swala kuhusu ubakaji kwa jambo lenye kufika, lakini watu wanapaswa kuwa katika usaidizi wao kuhusu mpango huu na katika usiasa wa Kongo ya kidemokrasia.
Mwisho wa taarifa yetu katika lugha la Kiswahili. Asante kwa usikilivu wenu. Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.